подкасты «Радио Свобода».
Новый роман письменника Саши Филипенки «Слон» выйдет у красовику по-белоруску. На белорусскую мову перекладены три романа письменника «Былы сын», «Кремулятор» и «Червоный крыш». Теперь его новый роман выйдет одразу на белорусской мове. Тут Ганна Соус, мой суразмовца, лауреат шматликих литературных премий, белорусский письменник Саша Филипенко, який живе у Швейцарии. Добрый день.
Добрый день.
Саша, вядома, ваш новый роман называется «Слон». Ён у тым ліку про тое выказалі гэта раней у интервью, як людей расчеловечваюць, як люди выбирают комфорт замест того, как выбирать любовь. Давайте трошки по спойлерам расскажите, про что роман, и ці ён написаны на подставе, як многие ваши романы, на подставе некой документальной истории.
Мне падаецца, што вы ўжо распавялі ўсё пра гэты раман. Так, ён пра тое, што людзі абіраюць камфорт, пра тое, што людзі, што ім не хочацца заўважаць тое, што адбываецца вакол нас. Ён, я так вось, адзін раман пішу гістарычны, потым пішу пра тое, што з намі адбываецца, потым зноў гістарычны. Гэта раман, мне падаецца, часта, ну, вось адчасткі ён, напэўна, гістарычны, таму што ён распавядае пра тое, што зараз з намі адбываецца, пра наш час, пра апошнія гады, пра вайну, пра тое, як людзі не заўважаюць яе. У гэтым сэнсе ёсць, канешне, дакументальныя асновы, гэта наша жыццё.
А магу дакладніць наша жыццё ў Расіі, ў Беларусі, ва Украіне, дзе на падставе, хто галоўныя героі?
Гэта гісторыя, мне падаецца, яна можа адбывацца і ў Злучаных Штатах Амерыкі, і ў Расіі, і ў Беларусі, і ў Швейцарыі, таму што, як мы бачым зараз, мы аднолькава не хочам заўважаць нейкія цяжкасці, якія адбываюцца вакол нас. У гэтым сэнсе гэта гісторыя адбываецца, вы можаце яе прачытаць, як тое, што яна адбываецца ў Беларусі, як тое, што яна адбываецца ў Расіі ці ў Злучаных Штатах. Гэта не вельмі істотна.
Гэта пра тых людзей, якія аддаюць перавагу не заўважаць.
Так.
Чаму слон?
Таму што гэта гісторыя пра тое, што аднойчы ў горад прыходзяць сланы, шмат сланоў, яны стаяць на вуліцах, яны стаяць у кватэрах, яны стаяць у тэатры, яны стаяць у цэнтры стадыёнаў, пляцовак, і людзям трэба нешта рабіць з тым, што прыйшлі сланы, а людзі не хочуць нічога рабіць. То бок ёсць пасіянары, якія нешта лічаць, што трэба гэта рабіць, што трэба змяняць нешта, а ёсць грамадства, якое вельмі хутка вырашае, што не, лепш мы будзем нічога не разумець, нібыта, лепш мы будзем жыць тым жыццём, якім жылі раней, не будзем нічога заўважаць, таму слон гэта вельмі такі, мне падаецца, вельмі яскравы вобраз, вельмі просты, але з якім цяжка працаваць грамадству далей.
І гэты слон, ну, калі метафарычна гаварыць, вот, просто людзі не заўважаюць, што ён знаходзіцца зусім побач, да, што ён перешкаджае штосьці рабіць.
Так, так.
Ці людзі ўсведамляюць, што ты супраць слона не папрэш, а што слон вялікі, слон моцны, і няма сэнсу супраць яго змагацца і нават заўважаць.
Ну, вось пра гэтай кніжкі, што нехта разумее, што трэба, абавязкова трэба змагацца, а ёсць людзі, якія лічаць, што не трэба, таму што заўсёды былі сланы, і калі не будзе слонаў, будуць нейкія новыя праблемы, навошта зараз нешта пачынаць рабіць, і нібыта ўсё наше жыццё, ўсё стратэгія чалавецтва, мы нібыта заўсёды адаптуемся да ўсяго, і можа гэта таксама гэтая сітуацыя, вось мы зараз бачым, што была 3 гады вайна, нібыта навошта было выказвацца, калі вось яна зараз скончыцца, і можна было сядзець у рэстаранах, хадзіць у тэатры і нічога не рабіць. І гэта пра выбар, які робіць кожны чалавек.
А вы гаворыце, што, ну, гэта можа быць гісторыя беларуская, расейская, магчыма украінская, магчыма амерыканская. Якія розныя сланы вот для беларусаў, для расейцаў, для украінцаў, для амерыканцаў?
Я не ведаю, мне цяжка адказваць на гэта пытанне, таму што розныя расейцы, розныя беларусы, розныя украінцы, ёсць і украінцы, якія намагаюцца свабоды, ёсць украінцы, якія з'язджаюць і жывуць недзе там у Лісабоне ці ў Барселоне, ёсць беларусы, якія там за кратамі, ёсць беларусы, якія кожны дзень ходзяць працаваць у міліцыю, і таксама і расіянцы. У гэтым сэнсе там, мне падаецца, вы ведаеце, што я супраць абагульненню. Таму і пра гэта таксама гісторыя пра тое, што людзі вельмі розныя, пра тое, што людзі у людзей вельмі розная мараль, пра тое, што людзі вельмі па-рознаму падыходзяць да адной і той жа сітуацыі, вельмі па-рознаму яе бачаць. Вось хтосьці заўважае гэтых сланоў, які велізарны, які больш за сланоў, які там па 5-6 этажоў. А нехта не замічае зусім.
Ці робяць выгляд, што не заўважаюць, каб выжыць, каб захавацца, каб ну, быць у такой ўнутранай эміграцыі. Ёсць такая лінія ў вашым рамане?
Так. Так.
Як вы гаварылі раней у інтэрв'ю, гэта вот будзе першы ваш беларускамоўны, дакладней, это першы раман, беларускамоўная версія, якога выйдзе па-беларуску раней за расейскамоўную і версіі на іншых мовах. Ну, давайце тут таксама паспрабуем залезці так у пісьменніцкую кухню, наколькі магчыма. Вы яго па-беларуску напісалі, цяпер спачатку па-расейску, потым перакладалі і вырашылі беларускую версію першай выдаць?
Мы вырашылі выдаваць беларускую версію раней, каб дапамагчы беларускамоўным выдаўцам, але з гэтым ёсць зараз цяжкасці, таму што ў рамане ёсць крыжыванка. І было адразу зразумела, што будзе там велізарная праблема для перакладчыцы нешта зрабіць з гэтай крыжыванкай, таму што там усе словы сходзяцца, усе сэнсы сходзяцца і ў фінале кніжкі. І гэта праца, там рахую, я рабіў 3 гады. У гэтым сэнсе зараз там няма, мне падаецца, цяжкасці з перакладу тэксту, але ёсць там вялікія цяжкасці з перакладам гэтай крыжаванкі, каб яна была, ну, немагчыма зрабіць яе такой, якой яна ёсць у арыгінале, і немагчыма будзе перакласці на іншыя мовы, на нямецкую мову ці на французскую, і гэта будзе такая боль усіх маіх перакладчыкаў. Я не ведаю, хто лепш зробіць і як гэта будзе рабіць. Кожны перакладчык будзе гэта рабіць неяк там, не ведаю як. Карацей, у гэтым сэнсе так, кніжка выйдзе раней, у красавіку ўжо кніжка выйдзе на беларускай мове, і потым яна праз месяц павінна выйсці на расійскай мове. Але вось ёсць там цяжкасці з перакладам, і я не ведаю, я магу толькі, я не магу дапамагчы перакладчыку, я магу толькі спадзявацца, што нешта атрымаецца.
Перакладчыкаў, ну, мы раней з вамі гаварылі, вы не называлі імёны, у гэтым выпадку можаце назваць?
Не, таксама мы не можам пакуль называць імёны, але гэта ўсё, гэта толькі пытанне бяспекі.
Вы казалі, робіце па-беларуску першую версію, каб падтрымаць выдаўцоў, якое гэта будзе выдавецтва, дзе вашым чытачам ужо можна замовіць і чакаць, каб атрымаць гэты раман?
Так, гэта выдавецтва «Гутэнберг», выдавецтва, якое выдае ўсе мае беларускамоўныя кніжкі. Яно знаходзіцца, мне падаецца, ў Кракаве. Я не вельмі памятаю заўсёды, дзе ўсе мае выдаўцы, але мне падаецца, што ў Кракаве. Так, і кніжку ўжо можна замовіць. Я вельмі рады, таму што мне знайшоўся мой беларускі выдавец. І мне падаецца, што у нас добра атрымліваецца працаваць разам. І ў гэтым сэнсе, вось там я ўжо бачыў, гэта першая вокладка, я яшчэ не бачыў там рускамоўнай вокладкі ці нямецкай вокладкі, я не ведаю, калі яна з'явіцца, але вось беларуская ўжо ёсць, і будзем спадзявацца, што зараз там ўсё добра будзе з крыжыванкай, кніжка будзе зусім хутка ўжо.
Чаму для вас было прынцыпова, каб версія на беларускай мове выйшла першай, і ці гэта будзе далей з усімі вашымі новымі творамі?
Таму што трэба дапамагаць беларускім выдаўцам, таму што гэта пытанне таго, што я не магу напісаць гэтую кніжку на беларускай мове, так як я зрабіў на расійскай мове, і вось гэта праца з крыжаванкай, гэта адказ на гэта, таму што там тое, што я рабіў 3 гады на расійскай мове, я б не змог гэта зрабіць на беларускай мове, але мы разумеем, што па-першае, мы бачым зараз, што ў людзей ёсць цікавасць чытаць на беларускай мове, і я не ведаю, ці зыходзіць яна, ці не зыходзіць праз 3-4 гады пасля пратэстаў, але нібыта ёсць людзі, якія хочуць чытаць толькі на беларускай мове і чытаюць на беларускай мове, на расійскай мове. У мяне ёсць чытачы, якія чытаюць мае кніжкі, нібыта не на ўсіх, але на беларускай, на расійскай, аднолькава чытаюць. У гэтым сэнсе гэта невялікае выдавецтва, і мне падаецца, што увогуле усе людзі, якія зараз яшчэ ў 2025 годзе займаюцца літаратурай, яны разумеюць, як трэба дапамагаць адзін аднаму, таму што мне падаецца, што людзі яны лічаць, што літаратура гэта нейкае такое хобі, што пісьменнік ён вось і выдаўцы, яны ўсе чымсьці павінны зарабляць, яны ўсе павінны чымсьці займацца, а потым яны яшчэ і займаюцца літаратурай, робяць кніжкі, і людзі не вельмі добра разумеюць, як увогуле цяжка гэта і як вельмі цяжка, як складана беларускамоўным выдаўцам і расійскамоўным цяжка. І ў гэтым сэнсе там мы проста вырашылі, што будзем дапамагаць ім.
Адзін мой калега нядаўна прызнаўся, што пасля 2020 году практычна перастаў чытаць мастацкую літаратуру, увесь час чытае навіны, аналітыку, публіцыстыку, што ў яго для мастацкай літаратуры проста бракуе настрою, хаця чалавек быў, які вельмі шмат чытаў да 2020 году. Ці вы заўважаеце, як пісьменнік, як апошнія 5 гадоў мяняюцца чытацкія звычкі, прынамсі тых, хто вас чытае?
Мне цяжка там зноўкі казаць за ўсіх, так я магу заўважаць тое, што ў мяне, канешне, мяняюцца звычкі, але ў мяне гэта час ад часу. Я ведаеце, там у мяне бывае такі час, калі, напрыклад, я зусім не магу глядзець ніякія фільмы, і калі я пачынаю працаваць над кніжкай, я магу чытаць толькі дакументы, напрыклад, калі я працую з гістарычным раманам і магу слухаць толькі музыку. Але вось, напрыклад, зараз я зусім не магу не глядзець ні тэлебачанне, ні нават футбол не магу глядзець. Але я чытаю. І у мяне таксама бывае час, калі мне цяжка чытаць мастацкую літаратуру, але зараз нібыта я магу чытаць мастацкую літаратуру і раблю гэта з захапленнем. Але гэта не такія, не тое, што я вось у мяне ёсць нейкі такі этап, калі я зусім не буду чытаць там мастацкую літаратуру. Я магу, але напэўна пасля нейкіх пауз такіх вялікіх. Зараз я вельмі ўдзячны, не ведаю сам сабе, што ли ўдзячны тым, што я магу чытаць. Мне падаецца, што, канешне, у 2020 годзе там мне было і пісаць цяжка, і калі пачалася там, калі адбывалася тое, што адбывалася ў Беларусі, і калі потом пачалася вайна, там шмат пытанняў. Таксама кожны пісьменнік сам сабе задае гэтае пытанне, але ты нібыта там галоўнае пытанне, навошта там увогуле, ці патрэбна зараз літаратура, ці што можа зрабіць літаратура, на што можа паўплываць літаратура, ці павінна яна на нешта паўплываць. І гэта таксама ўсе пытанні, якія ёсць у новай кніжцы, гэта ўсе пытанні, пра якія я разважаю. І напэўна аднойчы ты сам сабе адказваеш, што можа яна паўплываць ні на што не можа, але ты павінен працягваць займацца літаратурай, таму што гэта тое, што ты можаш рабіць, тое, што ты павінен рабіць, тое, да чаго ў цябе ёсць ці няма таленту, я не ведаю. Но гэта такая там вельмі істотная частка твайго жыцця і таму так, да.
Што вы зараз чытаеце?
Зараз я чытаю, недзе была кніжка нейкага амерыканца, я ее нават не магу вымавіць, бібліятэкарыст ці нешта такое, вельмі складана нейкае названне, але цудоўная кніжка, мне падабаецца.
Я была на спектаклі паводле вашай п'есы «Крымулятор» у Празе некалькі тыдняў таму, заля была поўная, пры канцы публіка стоячы трупу вітала. Такая наватарская пастаноўка, сучаснае гучанне. Якія водгукі вам ідуць як аўтару на гэта тэатральнае ўвасабленне гісторыі пра першага дырэктара маскоўскага крэматорыя? Бо я так разумею, ўжо каля году гэтая пастаноўка ездзіць па розных гарадах.
Так, водгукі розныя, яна мяняецца, таму што ён такі жывы спектакль, яны нешта там змяняюць у ім. Я бачу яго на Кіпры, і там таксама была вельмі ўдзячная публіка. Я не ведаю, як гэта было ў Празе, і зараз яны гулялі ў Празе, ў Белградзе. У Белградзе я не быў, таму што зараз кажуць, што дрэнная ідэя для некаторых беларусаў, якіх адчынена ўгалоўка ездзіць ў Сербію. Таму я туды ўжо не паехаў. Мне падаецца, што гэта нейкае, ўсё ж такі, гэта не мая кніжка, так, гэта там пастанова, і, канешне, там Макс Дзіденка, ён рабіў там з драматургам нейкую сваю працу, але калі пасля пастановы людзям хочацца прачытаць арыгінал, калі яны вось імкнуцца набыць кніжку, мне падаецца, што гэта добрая, канешне, справа для пісьменніка, таму што мы бачым там як шмат кніжак зараз, да, і калі твоя кніжка, яна вось калі яе адаптуюць, калі яна там за яе робіць пастанову, гэта, канешне, вялікая прывілегія для пісьменніка.
Ну, слона, калі вы пісалі слона, ці так ужо думалі на будучыню, што гэта таксама можа быць на сцэне?
Ну, і так, і не, таму што заўсёды ты нібыта там уяўляеш сябе, як гэта можа быць, што гэта можа быць і кіно, і што гэта можа быць на сцэне, але гэта будзе вельмі цяжка зрабіць на сцэне. Ну, то есть я не ведаю, заўсёды ёсць рэжысёр, які можа там нешта прыдумае, але я пакуль не разумею, я разумею, як зрабіць з гэтага прыгожае кіно, як зрабіць з гэтага пастанову, не ведаю. Пабачу, можа, хтосьці возьмецца за гэта.
Дарэчы, наконт кіно, можа, памыляюся, але не было экранізацыі паводле вашых твораў пакуль.
Не было экранізацыі, былі проданы правы, але цяжкасць у тым, што там правы былі проданы ў Расіі, і з маёй фамілій зараз немагчыма нічога рабіць. Усе прадзюсары кажуць, што мы не можам гэта здымаць, таму што гэта мы не зможам атрымаць гэта там нейкія пракатныя там умовы, і проста ўсе там вельмі пажаюцца згубіць грошы. І ў гэтым сэнсе цяжка зараз уявіць, што кіно можа выйдзе, можа яно там з'явіцца недзе ў Латвіі ці яшчэ небудзь. Але ў Расіі ці ў Беларусі наўрад ці, канешне, яна можа з'явіцца зараз.
От для якога раману былі прададзеныя правы на экранізацыю?
На траўлю былі, на цкаванне былі праданы правы, былі перамовы, шмат перамоў было пра і пра былога сына, і пра чырвоны крыж, але ў апошні момант там гэта заўсёды пытанне пра тое, што мы не зможам гэта зрабіць, таму што мы не зможам гэта зрабіць.
Ну, ясна, там, я вам не магу ідэі прапаноўваць да новага твора, але, напэўна, вот эта тэма, якая апошнім часам так шырока гучыць, калі людзі выходзяць за крата, от Паліна Шарэнда-Панасёк пра гэта расказывала, іх прымушаюць падпісваць дакументы аб супрацы з сілавікамі, са спецслужбамі, і все гэтыя дылемы, які пазней з'яўляюцца ў чалавека, які выйшаў. От які ваш погляд на гэтую практыку ўладаў, магчымыя дзеянні людзей, якія вымушаныя гэта рабіць, і што яны ў выніку робяць ці не робяць, ці гэта для вас, як для пісьменніка, цікава, ці гэта частка вот таго, што можа стаць, ну, нейкай сюжэтам, нейкай асновай новага твору?
Што, ну, па-першае, што гэта жудасна, і што мне падаецца, што мы павінны падтрымліваць людзей, якія выходзяць, людзей, якія апынуліся ў гэтай сітуацыі. Яны там самае галоўнае, што яны павінны ведаць, што грамадства на іх баку, і што няма ніякага асуджэння, і што калі яны робяць там нешта ці нешта падпісваюць, мы разумеем, пад якім ціскам яны знаходзяцца, і там калі чалавек вырашыў для сябе, што каб апынуцца на свабодзе, ён нешта падпісвае, гэта яго выбар, і мы не можам нічога пра гэта казаць, і потым мы можам толькі, калі гэтаму чалавеку там патрэбна наша падтрымка, мы павінны падтрымаць яго, мы можам з ім паразмаўляць пра гэта, ці калі ён хоча пра гэта размаўляць. Але кожны чалавек, які апынуўся за кратамі, ён павінен, мне падаецца, ён павінен ведаць, што грамадства яго падтрымлівае, што гэта наша таксама віна ў тым, што ён апынуўся за кратамі, мы не можам нічога зрабіць, каб яго оттуда вызваліць. І, ну, я вось не той чалавек, які будзе суджаць таго, хто там нешта такое падпісаў, таму што я разумею, як ціск адбываецца, там я ведаю, як там мой бацька запісваў гэта відэа, у якім там асуджае маю дзейнасць, як гэта робіцца, і ў гэтым сэнсе, ну, трэба нічога ўвогуле не разумець пра Рэспубліку Беларусь, каб не разумець, як гэта адбываецца, да, і, канешне, людзі не запісваюць гэтыя відэа, ідуць на кантакты не таму, што яны вось раніцы там расплюшчылі вочы і вырашылі, а чаму бы, ну, напэўна, і ёсць там людзі, як азаронак, які хоча працаваць на гэтую ўладу, але мы разумеем, што гэта меншасць, там, я не ведаю, там, адзін чалавек з тысячы ці з мільёнам, які вось па сваім жаданні гэта робіць там, ну, не лічачы там сілавікоў усялякіх. Але гэта мне падаецца нібыта даже не пытанне маралі, гэта пытанне таго, на што здольны чалавек і пытанне таго, там апынулся ён там у ГУБОПіка ці ў КГБ, таму што ў іх там трошкі розныя метады работы, метады працы. І яны там ціснуць на людзей трошкі па-рознаму, нібыта там вам можа пашчасціць там, не знаю, апынуцца ў лапах добрага паліцейскага ці дрэннага, і ад гэтага таксама будзе залежыць там нейкія наступныя крокі вашы.
А вы пачалі гаварыць пра крымінальную справу, якая заведзена супраць вас у Беларусі. А што вядома, у якім яна стане?
Нічога не вядома, яны нешта там доўга шмат часу марнуюць, мне падаецца, не ведаю. Мы ведаем, што гэта артыкул 130, частка 3. Што там вельмі смешна, яна пачынаецца з таго, што па сродкам літаратуры я прызываў да масавых пратэстаў у Беларусі. Нібыта я што-то там вось абраўся на сілавікоў, на тры прафесіянальныя групы сілавікі, яшчэ нешта і пра ўласна настроенае грамадзянства ў Беларусі, гэта таксама цяпер прафесійная група людзей. І вось мы ведаем так, што гэта 130 частка 3, але калі будзе там суд, я не ведаю, яны ж нічога не кажуць, справа адчынена, і яна там, напэўна, дзесьці ляжыць, чакае проста свайго часу.
А калі паспрабаваць, ну, ясна, сацыялогіі ніякай такой Беларусі цяпер рэальна немагчыма, але вот паводле вашай метафары пра слона, калі паглядзець на беларускае грамадства, вы зараз вот сказалі, я азаронак і частка гэтых людзей, якая складае невялікі працэнт, а ёсць працэнт людзей, якія, ну вот за кратамі, чые блізкія за кратамі, якія затаіліся, і ёсць вот гэтыя людзі, якія не заўважаюць слона. А людзі, якія не заўважаюць слона, якім як бы, ну, усё роўна, гэта якая частка вот цяпер у 25-м годзе беларускага грамадства, паводле вашых ацэнак такіх пісьменніцкіх.
Ну, мне падаецца, што цяжка, таму што гэта ж умовы, да, ў якіх жывуць беларусы зараз. Там мы бачым, што мільёны беларусаў зараз працягваюць жыць у Беларусі, нібыта не выходзяць на пратэсты і нібыта маўчаць, але яны ж маўчаць не таму, што яны там падтрымліваюць усё, што адбываецца ў краіне, а таму, што ў іх няма магчымасці выходзіць зараз, так? І калі б у іх была гэта магчымасць, да, і калі б была магчымасць усіх людзей, якія зараз апынуліся за межамі краіны, вяртацца, то мы пабачылі там нейкую іншую краіну. І ў гэтым сэнсе там я думаю, што нехта падтрымлівае, нехта не падтрымлівае. Мы разумеем, што людзі, канешне, таксама стаміліся, таму што прайшло ўжо там пасля 2020 года. Зараз там мы з вамі размаўляем 2025, і нічога не змянілася, і людзей працягваюць там чапляць. Мы разумеем, што людзі зноў-зноў там плацяць нейкія штрафы, і вось яны зноў-зноў апынаюцца за кратамі. Канешне, людзі, у якіх няма магчымасці з'ехаць, ці якія вырашылі заставацца ў краіне, таму што кожны там сам абірае гэта. Канешне, мне падаецца, што шмат беларусаў проста стамілася, немагчыма ўвесь час знаходзіцца ў гэтай такой барацьбе, немагчыма ведь там, таму што за 5 год у вас дзеці могуць там вырасці, ім трэба ісці ва ўніверсітэт, там нейкія бытавыя праблемы, хваробы, шмат чаго адбываецца, як і ў людзей, якія з'ехалі, так і ў людзей, якія засталіся. І, канешне, мне падаецца, што няма ніякай сацыялогіі з-за гэтых умоў, калі мы там апынуліся ў краіне, дзе кожны можа сказаць тое, што ён думае. Мне падаецца, што там тады б мы даведаліся. Зараз гэта проста краіна, якая там, якую працягваюць там кантраляваць сілавікі, у якой немагчыма быць свабоднымі, займацца творчасцю і ўвогуле нават казаць пра тое, што ты лічыш.
Дзе вы бачыце сябе праз 1 год, праз 5 гадоў і праз 10 гадоў?
Не ведаю, я зусім нема адказа. Я нават мне падаецца, што ніколі гэтым пытанням не здаюсь, таму што вось жыццё такое, што так шмат уже дзе я пажыў, так шмат, што ўвесь час я, напэўна, калі будзе так працягвацца, то ў цягніку ці ў літаку, не ведаю. Мне б хацелася зараз там, мы працягваем рэдагаваць кніжку, каб яна выйшла, таму што там для мяне гэта вельмі складаная была праца, шматгадовая і эмацыянальна вельмі складаная, і зараз хочацца проста, каб кніжка пачала жыць. Хочацца скончыць п'есу і можа там нешта яшчэ напісаць, таму што я зараз адчуваю сябе сілы, каб пісаць далей. І, напрыклад, там некалькі год назад мне падавалася, што я ўжо ніколі не змагу нічога пісаць, зараз я нібыта адчуваю гэта, таму не ведаю, хочацца верыць, што недзе там праз 5 год, 10 буду ў бібліятэцы сідзець, што ў мяне будзе нейкае месца, дзе я змагу працягваць пісаць.
Чакаем выхаду рамана, чакаем новых твораў. Дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум.
Дзякуй вам.
Гэта быў пісьменнік Саша Філіпенка, яго на раман «Слон» выйдзе ў красавіку па-беларуску. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.